Multicultural Awareness Day sa Mababang Paaralan ng San Luis ni Rodolfo D. Amarillo. Malapit na ang Multicultural Awareness Day sa Mababang Paaralan ng San Luis. Bilang paghahanda, inatasan ni Binibining Santos ang mga mag-aaral ng pangkat-isa sa ikalimang baitang na maghanda ng isang simpleng exhibit. Ito ay tungkol sa mga banal na aklat na pinagmumulan ng kanilang mga aral at paniniwala. Ang mga mag-aaral sa pangkat ay kabilang sa iba't ibang relihiyon. Agad na nagplano ang pangkat-isa. Nagtanong si Teddy, ang pangulo ng klase, kung ano ang relihiyong kinabibilangan ng bawat isa. Lumabas na nahahati ang klase sa dalawang pangunahing relihiyon, Kristyanismo at Islam.
Anong banal na aklat ng mga Kristiyano ang maaaring i-exhibit?
Tanong ni Teddy. Sumagot si David.
Biblia. Ito ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Mababasa rito ang mga utos at turo ni Jesus.
Maaari ba naming malaman kung ano ang itinuturo ng Biblia?
Dagdag na tanong ni Teddy. Sumagot si Blair.
Itinuturo sa amin ng Biblia ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Hinuhubog din ito ang aming asal upang maging mabuting tao.
Magaling,
ani Teddy.
Magdala kayo ng ilang kopya ng Biblia para sa exhibit. Maghanda rin kayo ng mga dekorasyong babagay sa tema.
Dagdag pa niya. Sumang-ayon naman ang mga grupong Kristiyano. Pagkatapos, nilapitan ni Teddy ang mga kamag-aral na Muslim.
Ano naman ang banal na aklat ng mga Muslim?
Tanong niya. Sumagot si Usman.
Ang Quran ang aming banal na aklat.
Maaari mo bang ibahagi kung ano ang nilalaman ng Quran?
Tanong ni Teddy.
Ang Quran ay naglalaman ng mga aral at utos ni Allah na ipinahayag kay Propeta Muhammad. Itinuturo nito ang pananampalataya sa iisang Diyos, kabutihang asal, at paggalang sa kapwa.
Paliwanag ni Usman.
Napakaganda.
Tugon ni Teddy.
Mapapansin nating pareho ang layunin ng Biblia at Quran, ang pagsamba sa Diyos at pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa.
Sumang-ayon ang mga kagrupo ni Teddy sa kanyang obserbasyon.
Inaanyayahan ko rin kayong magdala ng kopya ng Quran at mga disenyo para sa inyong bahagi ng exhibit.
Utos ni Teddy, sa araw ng pagdiriwang, maingat na inilagay ng bawat grupo ang kanilang banal na aklat sa nakahandang mesa para sa exhibit. Ipinatong nila ito sa malinis na tela at hindi nila pinahawak kaninuman nang walang pahintulot. Tiniyak nilang maayos itong maipakikita sa exhibit bilang tanda ng paggalang. Naging matagumpay ang exhibit ng pangkat-isa. Naipakita nila ang paggalang sa iba't ibang relihiyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman at pag-unawa sa kanilang banal na mga aklat. Pinuri sila ni Binibining Santos sa maayos nilang pagpaplano at pagpapakita ng pagkakaisa. Sa gitna ng pagkakaiba sa pananampalataya at paniniwala.